tout de suite.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tukomi 15h30 à Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Matadi Kikwit pe Brazzaville, 21h30 na Lubumbashi, pe na Eteni Mubimba ya Est ya Ekolo Congo Démocratique. Pourquoi il a mon peboye boula mon abino banso na mala kanabiso sangwa mukilelo deuxième édition basa mon abiso na Lingala na la voix de l'Amérique, The Voice of America ou de Washington DC. Fatou Makala la limasi na Cornelius Tenor bazali onzela ya masini na lisali si Edi Sango sangwa mukilelo et pesa melibino na Marius Muhunga boyo ka basango to melibino lelo. Lingomba lia M23 et lobby et telemisi bitumba pour nakope sanzela na masolo. Na territoire ya Rutshuru, Mampinga ma FARDC basakoli ete ba kimisi ba tumbo ki ba M23 na lisungi ya Mampinga ma ekolo Uganda pe bazali kosenga na bayimboka bazonga na bisika ba vandaka.
Opération militaire etamboli malamu eke FARDC ezali ko reokipe progressivement ba mboka oyo munguna fandaki to alingaki afande la pona libela.
Etumbu ya sanza zumi na mibale ya Boloko epesami na bayi Lingomba ya bomwa na mboka Lucha na province ya Nord Kivu.
Juge a motivé décision na malamu te yango wana na lifa la tete lobi la motivation erronée ou mal jugée. C'est pourquoi biso pour interjeter appel to kokele la juge ya Lipolo.
Batombo ki balingomba kodeko babumi bakima bitumba koleka sambo na bilanga moko na province ya Ituri.
Tozan va dépasser belle carte na site mibale site dépasser de boule puis site dépasser de ro batoyo bazala kanamboka na bango basusu ja basusu leader basusu mazde.
Lelo ministre ya mambili ya kati ya mboka Daniel Asselo a janola kini mituna ya bakili mibeko mikolo mibale sima boko isami ya motion de défiance ya ministre ya nkita Jean-Marc Kalambu edi isango ayambipo na biso lelo na masolo na biso bozindo du Jésus beledu mpona kolobela yango tokolanda yango sima ngomongonga moke. Tala masolo kitoko tobombeli bino lelo tokolanda basangwana na bolai na sima ya mwangonga moke. Bosengeli kweba ete Lingomba ya batomboki ya M23 esakoli ete ete le misibi tumba o mokolo mwa mitano na bondongwa nizaki na Mampinga ma ekolo Kongo Demokratik. Uto mokolo mwa mitano le 1er avril 2022 Lingomba na biso esakoli sese le feu unilateral botiki bitumba na ngambo na biso moko pona kopesa nzela na bakonzi ya mboka ko banda masolo na ntina ya kusukisa na kimya matata mazali kati na biso uto koleka mibu zomi elakisi liyebisi ya M23 litiami manzaka na molobeli na yango major Willy Ngoma. Kasi M23 elaki ete ezali na makoki ya kozongisa na makasi manso soki Mampinga mamboka basungi bayango bandimi lisusu bitumba pona M23 bobendami bozalaki mikolomiye na territoire ya Rutshuru outaki na bitumba ba FARDC ba bandaki mpe Mampinga ma M23 bango bazongisaki nde. Liboso te toko bana basango na biso tolanda na ino basango na biso na mokuse epesameli biso na Edi Isango.
Sanza zomi na mibale ya Boloko ekatelami na bayi Lucha, zomi na misato bayi bakangama sanza mine imileki upo bazalaki kotelemela ita de siège na Beni na Nord Kivu. Etumbu yango esakolami lelo na auditora militaire ya garnison ya Beni Butembo. Bayi bapesami etumbu bakofuta moko moko lomande ya franc congolais nkoto kama mibale na ndambo. Basambeli babango bazalaki te na ikateli yango bavandi ya engumba Beni bayike salaki mwa mubulu pona koboya ikateli yango. Mbula materi ya ikolo Kongo Demokratike lobi ete ndimi mokano ya Assemblée Nationale ya kokwisa mikolo mibale mileki ministre ya mambi mankita Jean-Marc Kalumba. Mulubeli ya mbula matari Patrick Muyaya ayebisi na mukanda ati manzaka ete mbula matari ekokoba kosala elongo na suku eye yanswe ya ndako ya bukili mibeko. Mbula matari elobi mayi masengeli mazali kosali masika na tina ya kopesa nzela ya kosilisa misala miye mibandaki pona kokwisa ministre Jean-Marc Kalumba. mbula matari ya ikolo Kongo demokratike ndimi ete bo landeli ya misalami ya yango na parlement bo zalinde demokrasi lokola mokonzi ya mboka andima yango. Nzokande vice premier ministre pe ministre ya mambi makati mamboka bokengi pe bokoko Daniel Aselo auti pe kopesa biyano lelo na mutuna ya malobato question orale ya mokili mibeko Jean-Pierre Kayembe Ilunga bakili mibeko ba pamelie lolenge azali kokamba matata mazali na bituka na boyokani kati na misala to ba institution ya bituka. PPRD, Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, Lingomba Yamokondi Akala, Joseph Kabila, Eko Kisaki, Lobby, Mibu, Tukmi Bale, Utu et Kelama, Nabo Kambami, ya Joseph Kabila, Mokondi Akala, Eko le Congo démocratique, Bureau politique, ya PPRD, Kutanaki, na Kinshasa, Pe Kani Kosala, Congrès, na Yango, na Sanza, ya Mitano Ekoya. President Joe Biden alaki lelo ete bikolo koleka ntukumi sato bikolanda mboka na ye États-Unis pona kozwa petrole na bango babombaka na bokengi na tina ya kopesa ye yano na nkokoso ya mikolomiye eluti na bitumba na Ukraine. Bikolo biango bizalaki na tongo ya lelo na likitalia kafu kafu pe bikani kobakisa na boteki ba milion mingi ya barili ya petrole lobi mokonzi ya Amerika. Joe Biden a lobeli mabongisi ya Agence Internationale ya Energie AIE nzokande ikolo Kongo demokratika se na makambo maye matali petrole Assemblée Nationale na yango endimaki lobi mabongisi pona kopesa nzela na mboka kokoma kino na ba dolar milion kama mingi kama minei ya misolo mipesa maka pona kosunga ba kompani na koboya ete talo ya petrole emata. Ukraine na Russie ba pesani ba soda na bango tuku mwambe na motoba elobi ndako ya misala ya mokonzi ya mboka ya Ukraine Volodymyr Zelensky. Basoda bango bakangamaki na bitumba Russie ezali kosala na Ukraine wutu koleka sanza moko. Russie efundi Ukraine na kobeta masasi na depo ya petrole moko na mboka Belgorod na Russie.
Merci mingi Edi Sango pona basango na biso na mokuse bozali kolanda sango ya mukili lelo na la voix de l'Amérique ou de Washington DC. Simabitumba Nikolominei na territoire ya Rutshuru na province ya Nord Kivu na ekolo Congo démocratique kati na mpinga mafardese na batomboki M23. Mampinga ma fardese basakoli ete, bakinisi batumbuki ba M23 na lisungi ya mampinga ma ekolo Uganda, pe bazali kosenga na ba imboka, kozonga na bisika ba vandaka. Tulanda bola ina fiston isemwami.
Administrateur ya territoire ya Rutshuru ya soda oyu azali kokamba na eleko ya eta de siège na etuka ya Nord Kivu na nzela ya directeur de cabinet na ye colonel Mwindo Lwanzo asengi na bayimboka ya chefri ya Busha bazongila ndaku na bango upwete mapinga ma FRDC bakimisi batomboki ya M23 bisika biye tuka maloba ma colonel Mwindo Lwanzo
a partir ya sikoyo population yo etika ki bandako na bango pona kokima Munguna, topona kuzala musika na liwa, lobi ke operasyon militaire tamboli malamu eke FRDC ezali ko reokipe progresima bamboka oyo Munguna afandaki, to walingaki afande lapona libela. Menakate bamboka ngonde to lobi banda na bunagana na chengerero toka bindi, koleka nopitele oranguba, katunyoso to batikaki bandako, bako banda kozonga progresima mke mke, sadepana milie, kuzonga la misana na bango ndenge za laki kala. Tena kati ya komunike yango administrateur lobike baboti nyoso ba zongi sabana na nzela ya klase po bakoba na programe na bango oye tali ba examen ya deuxième trimestre. Na administrateur asengi lisusu na population baza la vigila bako pere toujours na FARDC kuna kuluka ko denonse Munguna bisika nyoso kwe kobota manakati ya population bisika bafandi pona kosala makanisi na makanisi mabe pona population. biso.
Nangamu na bango société civile elongo na ba notable to bansomi ya territoire eye, ba sepeli na misala mi FRDC ezali kosala kasi ba sengete kinya ezonga libela na territoire ya Rutshuru. Ba sengi mpe ba tomboki banso bae bazali kotungisa ba imboka basukisa malibela. Toyo kamoko na ba notable Laurent Mugiraniza.
La population de Rutshuru est fatiguée par les attaques régulières opérées par les soi-disant M23. À chaque fois qu'il y a
Bayimboka, il y a territoire ya Rutshuru, balembi na bitumba ya mapinga ma FRDC ki na batomboki ma M23. Oyebita nguiso bakondi basinga kana bayimboka bazonge ya banda kuna bango sans ami balé moleka raté soki bitumba bezongelite. Tolembi, biso tosengi na bakondi, kosilisa ya libela masanga ya basima manduki, eloko biso tosengi, ezali bozongeli ya kimya libela na libela na territoire eye ya Rutshuru.
Le concept que nous entendons chaque jour, ce que nous voulons, c'est le retour de la paix définitive.
Bitumba kati na mapinga ma FRDC na batomboki ya M23 bisali mikolo minei na territoire ya Rutshuru na ekolo Congo démocratique pe ezali mbala ya sambo uta mbula eleki uta ngumba Goma fiston isi mwami lulaka l'Amerika.
Etumbu ya sanza zomi na mibale ya boloko epesami na baili ngomba ya bo mwana mboka Lucha Lutte pour le Changement baiba kangi maki na botamboli pona kosenga suka etat de siège na Beni na province ya Nord Kivu. Tuna na bula ina Erikas Mwisi.
Pune magistra ni Seth Kalambai, mokambi tribunal militaire garnizon ya Beni Butembo, bayi lingomba Lucha Zomi na Misa Tobaye, bako futa mpembu la matari ya ekolo Congo Démocratique. Tulanda magistrat Anse Kalambai.
Pour ces raisons, suivi la constitution de la République démocratique du Congo en ses articles pertinents.
Pune yango, na komono buku likondi ya ekolo Congo Démocratique, bayi lingomba Lucha Baye, Zomi na Misa Tobazwi etumbu, ya sanza zomi na mibale bafundami ko tosate mibeko oeleko ya etat de siège tribunal emituna kisoki koki kubalimbisa bazuzi baso baboyaki kasi na yango bazwi etumbu lelo pona kobuka mibeko oeleko ya etat de siège bakatelani etumbu ya 12 mois ya boloko
les condamnés tous à 12 mois.
Maître Filemon Dambi Wandambi Moko ya ba avoka ba yeba sambela ki lingomba Lucha lobiete bako senga bobandeli ya bo sambi sami. Tula da Maître Filemon Dambi Wandambi.
Nizo to moni ke juge a motive decision na e malamu te. Yango anana li palase to lobi la motivation erronée ou mal jugé. Et pourquoi? Nizo to interjeter appel to kokele la juge ya likolo. Pour que juge à l'écolo atteigne les sources de Moana à Coca-Cola qui était bango. Parce que la n'est pas monima cambo. Motivation erronée, Zali, mal jugée, Zali. Yango a tomo, c'est peli la décision au ébini le loté. Parce que, bisous tobano, kanitake, bakara bisous barozana a quitté. La communauté nationale, ta internationale, pae baka, les cambole qui l'a béni, to se peli n'angote, bisous toko infection, bisous abé, et appel, poète, juge à l'écolo. Ako kakota la peli kaboha.
Mwen Lucha Fabrice Mulwali amouni simpe ya yekanda. Tomo yoka.
Lucha eza na mawa, eza sango ya pati. Komona ete bakondi amboka, bazo sepela lokola batu bazo kufa mikolo nyoso. Me oyu bako kiko sala, eza kukanga. Batu oyu bazwi inisiativi ya kusolula, ya kolobela makambo ya mboka, ya kupesa makanisi na bango. Po kimia ezonga, bakondane bango, tukanisi ke pesi mawa na mboka oyu ya biso ya IBC. Oyu bazo benga na lopoto etat de droit, etat demokratik. Tukanisi ke epesi soni, letoza na mawa penza. Jete apel, oeza ya liboso, ya mi bale, toko kende liboso na makamunyoso oe tika kibaka ngabaninga na biso, ezir tozo senga, bati ya suka na makambo ya etaya disenji poto monike, ye liboso solisyon te.
Sima ya bo sakolami, ya etumbu eye bafandi baike ya Beni, basala ki mwa mobulu mobimaki na auditora militer ya garnizo ya Beni Butembo, balobi basepelite na ekateli eye. Uta ingomba Beni, Erikas Mwisi po na lulaka l'Amerika.
Batomboki ya lingomba Kodeko, babomi bakima bitumba koleka sambo na bilanga moko na province ya Ituri. Tolanda bulai na Christina Bedito.
Bato bakima bitumba bazali kobika na pasi na kambi ya ro pebule na territoire ya Nchugu. Lobi baike bakindeki koluka bilei na bilanga na bango nde bakutani na batombo kikodeko sambo babungisi bomo ba bango misusu bamonani na note. Toka president société civile la chefferie ya Baemano Charité Banza.
Sangoyo eleki na mboka na biso tuma vejana kumabuku. Tozana ba dépasser bele kati na site ni bale site dépasser de bole puis si de passer de ro batoyo bazala kanamboka na bango basusu ja basusu lida basusu mazde sikoyo ba déplacer oyo bazala ro mboka na bango originaire za pena deja za pena mazde côté areta monsieur zakati na kutuma buku na sefer ba manor la population na biso babimi ka lokola bizala na bango kende kulukira bango bilai na mboka na bango bakutike ba code ko bazudi za mboka na bango nde bakoyeka tinoko na code ko wana nde sikoyo pir 7 personnes to monde déjà que batwe stato au bibango mama moko mwana naye na msusu na mboka ya kle mboka oyo ezambo ka kutuma deja ya sefere bima bajere msusu eza batu oyo babimi na kouta kaya site de passer de ro bakei na mboka la bango na deja na village de reta me ti lelo to moni bango to ba souffrir na ka de déplacer ko tango batu bakenda ki kulukela bango bilenge ko bakoje ko babandiko zwe bango ndenge wana eza malamu te sekirite eza biete tomoni ke ba militaire bazana kote kuna deja na maze me bakode kuba profite juste ata elanga esike ba militaire bazate bazo akadre ba population depase na elanga na bango me ba bobi bango mbala moko kona leloto kopesa bino ke kor ot emonani ezate bene misato tra kor sa vi me ba tuwe yu asefere ba manor bazana ba porte dispari ki leloto moni depuis hier miso esalema ki lobby le 31 mars 2022 meti lelo batu babimi na ka bamonani te jusqu'à présent na ka na bango to kanisi ki kwa ko bazo kotole yango toza dute na existence na batu wana siko ba population nyoso mwana ba bima ko kende na langa na bango za te et puis ratio pe e comme li bango na ka te parce que depuis pam a swingi batu na ratio eza deja 3 mois ele ki
na irumu lobi na pokwa basimba manduki baibi ngombe koleka 15 na chefferie ya bahema banywaki sango yango epesa milibiso na moko ya baye babungisi bibwele arali mugisa tolanda litatoli na ye
bana daiba ngombe ile ya kwangu lienda da
septembre ba mini ngombe yangai ezala kituku sambo to pesi rapport na ba konzinyoso ata reaction moko te
na yango ezali ya mutu ya mingi kimya ezonga na ituka Ituri Bunya République démocratique du Congo Christine Abedito pona vewa Lingala.
Merci mingi Christine Abedito. Les lots allez mokolo moi mitano lokola boyebi vendredi lokola vendredi nyoso le lots ala ka mokolo tolanda ka masolo na biso na kombo ya Bozindo na mamna ka na biso ya Bozindo ya mokolo moi lelo edi sango ayambi pona biso mo pandi sango d'où Jésus Belédou pona kolobela mai matali bo kwai sami ya ministre à économie l'Assemblée nationale pe bo bengani ya vice premier ministre pe ministre ya intérieur na ndako ya ba kelimibeko pona bo bengi na ngaki na luba pona bo bengi ministre vice premier ministre pe ministre ya intérieur na ndako ya ba kelimibeko to landa bango
Jean-Marie Kalumba ri ministre de l'économie ye ba abengi sama ke pa ya ba député national bena ba député national ba wakawe poto ba benga ki ye pona makambo etali situation ya ekonomi ya mboka mobimba yebi ki na mboka RD Congo engomba mobimba makambo matali ba prix ya ba denrées alimentaires ya première nécessité ekoma ki mwa ya komata makasi na wana pe makambo mosusu etali makambo ya mpiedi bambishi singaki ki ekoma na mboka ya RDC mboka ekomandaki na Namibi mwa okoso moko esalamaki isengaki kolivre un certain nombre ya batone eyaki ke makongo balekaki na bafeti kaka boye entre temps bakaki mpe na makambo etali fédération ya baentreprise du Congo eyalaki na mwa nungunungu entre ministre ya ekonomie na FEC sika awa conséquence ya makambo nyonso ezalaki mwa alkalie oyo bato bakonstataki na kati ya l'économie congolaise, la population, l'économie qui a pris un succès. Il y a un peu de temps, il y a un ministre qui a dit qu'il y a un peu de temps pour expliquer qu'il y a un peu de temps azaki pe vraiment na autorité estime des gens le moni ba ili national ba député ba premier ba fo isa ki pour na incompétence
deux équipes de moni mukanda na makambu mususu bazali ko pamela izali pe akabaki mbongo na bana kilasi bakende ko bita mu mekano ya yambo ya tournoi interscolaire na Kinshasa balungaki
kasi makambu e peut pas ça qui moi en kanda eli na entre autres na makambu le ba député to ba premier mboka ba sirika ki odile makambu ba premier ki wana ba odi eli moralité ko kamata bana kupesa mwa nkanyaka na makambu itali mwa makambu wa bambongo ata kusha encore discutable mboni mboka luko na RDC oyo baobi to ya makambu itali nzala yali mwa elevé bamisu bako oba kezali ya 80-70% nana komona ka moto itali atali makambu itali ekonomi wasengeli akree ba politike ya malamu mpona stabilité ya bapri notamment makambu itali pepo kubeyite makambu itali pe mpepo yali mwa nkokoso na kati ya mboka na biso makambu itali makambu ya kulia makambu itali wana ileko simba tene bamoni ye mboka bayaki awa bana bayaki awa ataku azalaki kupesa bana na ye esengelaki te kodiffuse yango na TV nde moni bapeni bazalaki yali immoralité e donc ngai na koloba ete eza kaka gute do ebebelaki vase badepute bamonaki te bambi nyonso wana esengeli kaka basala nini bakweisa ye
soki totali malamu bango banso basalaka makambo lo ndenge wana bapesaka bakabaka po te bato balinga bango bongo mpona nini ka ekumi na ministre bakomi kosala ele makambo yabo
soki ozwi otu na sikoyo point de vue na ngai na koloba nao bondeko ebi sango omoni mboka na biso esengeli au moins na bato bazala sanctionné mais surtout qu'on retenir awa na makambo eleki na assemblée nationale yali nini mpona ngai leso ya monene esengeli te retenir awa sur le plan politique eli nani ete union sacré ndenge bato balobaka yali plein de bane basangani mpo base protégé babatelaka yali yango te
kasi lelo toyoki ke ministre toloba vice premier ministre pe ministre ya mambi ya kati na mboka Daniel Yaselo ye pe ntango tozali koloba boye azali kopesa ndimbola na mituna mituna maki mpona ye pesa biso mwa pole na kati
omoni assemblée nationale bato mingi babaka ete ezali ekola kese moko ya resonance ya Tshisekedi oyo ali mokonzi ya mboka po ete azali na majorité na kati ya assemblée wana na lisango babengi union sacré toyokaki ete balobi bato bazaka kuna yaloka bandoti bayokani balia na kabango te baliya kaka bato mosusu me makambo ekosamaka lelo eyali vraiment un exemple éloquent ya vivacité ya démocratie na kati ya mboka na biso omoni lokola moto lokola ministre Kalumba ali moto ya FDC kasi soki omoni lelo assemblée nationale ekoisi ye bayimba mosusu balobi eyali mbala ya liboso na mboka ya congo démocratia babe koma ezwa independance bakoisa ministre bongo mpo baministre mosusu bazalaki revoke assemblée nationale ekoisi ministre ya kati ya union sacré c'est déjà un bon signal na makambo etali mpema ya démocratie kasi na makambo etali vpn ya intérieur kasi wana ya boire ya manger aussi mais déjà le fait d'interpeller le vpn de l'intérieur na likambo oyo po kokoisa ministre oyo atali mambi ya ekonomi ali pe moto ya union sacré eyali deja ndikisa monene ya demokratia na kati ya mboka kendeni koloba ete mokonzi ya mboka atiaka zolo na ye na makambo etali ya assemblée nationale te atiaka zolo na ye te na makambo etali mosala ya baekonomi ya peuple
bazo pamela ye nini ministre Daniel Yaselo
ministre Daniel Yaselo likambo na ye depute balobi bo basilipelaki nde nano malamu te na makambo oyo alobelaki ntango bazalaki na badepute provinciau na cadre ya 145 territoire oyo mokonzi ya mboka abongisaki basensibilisation na badepute provinciau sika awa ntango abimaki asalaki mwa maloba moko boye na tonko ya malamu te alobaki ete badepute mosusu baali wana mpona koluka kanyaka eno mpona koluka stabilité ya province kasi badepute ya provinciau basipaki nango te nde omoni na baeponomi ya mboka badepute nationau babaki te ezengeli biso tobenga totuna makambo nini ekosalemaka entre ministre ya interieur na bagouverneur parce que badepute provinciau oyo baali autorité budgétaire ya province oyo baali balegislateur ya baprovince balobi ete ye akoprotege bagouverneur yango makambo ekotambolaka te sika awa ntango ye aye na assemblée ayoki mbera ya baeponomi ya mboka esengeli na kosoulinye ete lelo azalaki très lucide ministre vpn interieur Daniel Yaselo na maloba le mot ya clair lokola mai ya mpembe a expliqué ete bauta koye nkoma akutaki nde baprovince kibiki baalaki na bainstabilité makambo oyo etali notamment bagouverneur mosusu bakweyaki mais bazaika en fonction côté mosusu yala ki gouverneur a koyi déjà na vice gouverneur au départ chaque vice gouverneur gouverneur a koyi au départ chaque vice gouverneur intérimaire ba ke koti ya moto ou kuto zena kati ya gouvernement exécutif provincial te ache ye gouverneur intérimaire ou le beko ya mboka et c'est pas une autre parce que côté mosusu awa bien oublié que sur les 26 provinces au Congo démocratie yali nango au moins 17 provinces sont concernées par les élections. C'est quand on est causé à la concentrer sur le développement de la province. Les députés provinciaux, ils concentrent beaucoup plus sur comment est-ce que vous avez une institution. Il y avait certes la prérogative de la banque, parce que la raison, c'est que tiens, zone, au moins, on a été instabilité de ce soir dans son courrier et avec profiter de l'acteur politique qui est la population. Conséquence, il faut le développement. Tant que vous avez arrêté, tout le monde a organisé par élection, notamment dans le Congo central, où il y a la province qui est clé. Alors, tant que vous avez dit, quand il y a le Congo central, le gouverneur a fait une assemblée provinciale, cour constitutionnelle, et si il y a le Katamakambouana, il a confirmé la décision de l'assemblée provinciale. Parce qu'il n'y a pas de à tout ma tout bon à Zahidaka, la tête de la province. À cet angoya, en salut, à appliquer qu'à Kanibeko et à coût constitutionnel, tout le monde, Congo central, qui n'y a écouté.
Yo, qui n'a l'ombango pour tout le temps, le secondaire, sous carte, bah, qu'il y ait comme chose, balobi, bah, écoute, qu'on dit, qui n'a pas quoi, il s'est payé, yo, qu'on est tout, comme on a été.
Bakokoma wana te po ke soki o fotela makambo e koleka na premier sikawa, ba depute nationaux nyonso, ba tali balobite, ce qui te bongi sa ki ye, e zaki ndela o ne pipe ko e pesi biso pipe ko li konvi. Kasi tango ye a ye, nde ye a se prete na exercice wana, ya ko explike ba ponomi, ete biso to ali na demarche moko te ko kamata kanyaka ko tia na poche. Biso, te ina demarche moko te ya ko sa nini, ya ko destabilize ba province po te to sa rishi. Tala makambo to sali wute te ba nema biso na ya 8 mois ya ngoto ki 7 mois, te lelo, nyonso to sali toujours décision et abus de mon côté de s'appuyer soit la décision du Conseil d'État, la Cour constitutionnelle, tomber il y a mis des coups il y a décision au niveau de l'Assemblée provinciale et Kamataki.
Tout le bizar démocratie, quasi, yo quand ils étaient allés pour Bendani, topé et la Kisi, Union sacrée, Zali et Zali Banzela, et Zali Penza Makasi, et le Kola Tokomi, Pené Namobu Moko et Maponami. Mokuse Penza, une minute Moko.
Namokuse Nakoyoba était Union sacrée et Ali, quatre formes, et Mokondandoka. Benaki Bakangoman, il y a ce qui est basse à Bambo Boka. Namolamo, la transparence, la légalité. Yangouano Moni. Démocratie, c'est une guerre à la carte de l'Union sacrée. On a la Mokondi, Bazali, Ozali, Union sacrée, il y a AFDC, Topé, Daniel, la Sénégal.
Maton de Mingi, Ndeko Mopanzi Sango, d'où Jésus, Belédou, Yanouli, la Mikuna, la Bissou.
Maton de Mingi, il dit ça.
Kililelo, ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, ki vendredi, ba edisyon mibale ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30, kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, la Voix de l'Amérique, et c'est Sibino. Rendez-vous pour la professeur Bino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, au banda lundi, tino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC sango basango na biso mokolo lelo esuki boye kasi basango ya motuya etomela kino mokolo lelo ezalaki bongo na territoire ya Rutshuru mampinga mafardese basakoli ete bakinisi batomboki ba M23 na lisungili ya mampinga maekolo Uganda mpe bazali kosenga na bayimboka bazonga na bisika bavandaka kaka bayi M23 basakoli ete et telemisi bitumba pour na kopesa nzela na masolo to betela mino pe lisusu na etumbu ya sanza zomi na mibale na ya boloko et pesami na bayili ngomba ya Lucha na province ya Nord Kivu peto silisa ki basango na biso na bo, na batumbuki ya lingomba kodeko bayi babomi bakima bitumba koleka sambo bayi bakendaki na bilanga na bango na province ya Ituri totondi bino botondi lokola bolandaki biso soki tokomelaki bino lelo na bandako na bino ezalaki bongo na lisungi ya Fatou Makala Alimasi na Cornelius Tenor ba bazalaki onzela ya Masini pe Edi Isango na lisungi ya redaction ya basango na biso ya mokolo mwalelo. Tokuta na bino lisusu na site na biso internet www.voalingala.com. Soki boza pe na Facebook, bobo sana pete ko like page na biso Facebook Voalingala. Tokuta na bino lisusu lobby, tokuta na bino lisusu na mokolo mwalendi, parce que tozala ka en direct mikolo miso, ko banda mokolo ya yambo lundi, kino vendredi. Tokuta na bino lundi na ngonga ya 18h, ya Kinshasa pe ya Brazzaville, pour na édition na biso mosusu ya sango mokilelo. Totombe libino, bon week-end, ezalaki bongo, Marius Muhunga na elobeli eye, putika na malamu.